Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň bir näçe etrapçasyna suw üçinçiligi getirildi. Ýaşaýjy ýurt tozdy. Emma bularyň arkadagdan başga aladasy ýok diýär. Halkty ýygymynyň tamamlanandygyna garamazdan döwlet hasyl barada hiç zat aýtmaýar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly gurban tans edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 18-nji dekabrda Malaýziýa resmi sapara bardy. Onuň Malaýziýa amala aşyrýan ilkinji sapary we öňde boljak ýokary derejedäki gepleşikler öýdara gatnaşyklary çoňlaşdyrmakda. Onun gerimini yeňeltmekde nowatdaky tapkyr bolar diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan bilen Malaýziýanyň iki taraplaryň gatnaşyklary dürli urlardy. Şol sanly söwda ykdysady, meden insan perwer urgunlarda ýygyderli pul tolanlarlar diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň Hronikasynyň Rus elçisine salgılanıp yazmağına göre, yılın 11 ayını, 2023 yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine Rus vizasını alan Türkmenistanlıların sani 50 götürüm köpölüptür. Orsiyetin Türkmenistanlaki elçisi Ivan Volinkin'in 18. dekabrda Medvedev üçin beren maglumatını aydılmağına göre, Rus elçikanesi 1. dekabra çenli Türkmenistanlıları 109 mingden uğrak vize verdi. Olorun 30,5 mingi oku, 58 mingi siyahatçı vizası deyip habarda belleniyor. Sol ruvatta 2023 yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine vizalanların umum sahanının 50 götürüm köp olanlığı, siyahat vizalarını alanların sahanının 60%'den kovrak köp olanlığı kaydılıyor. Şunun kuhunu Rusya'nın yukarı kuzaylarını Türkmenistan'ın 47 mingden kovrak üstüdeğinde okuyar. Türkmenlerin en köp okuyan oku uzayları Moskva, Sankt Peterburg, Kazan, Astrakhan, Volgograd, Saratov ve Don Voynaki Rostov şehirlerine yerleşiyor. 2022 yıldaki malumatlar Orsiyetin üniversitelerine şol vaat 30,5 mingden kovrak Türkmen rayetinin bilim alanlığını görkezipti. Rus hükümeti şu yıl Türkmenistan'ın gelen okuçuları okumak için büccet kasağına verilen kuotanı 2-500 yere çenli arttırdı. Sinçiler Türkmenistan'daki işsizliğin ve bilimdeki ağır korrupsiyanın barha köp Türkmenistanlığının dasarı yurtları sol sahanına Orsiyete gitmeğine sebep bolýanlygyna aýdýarlar. Türkmenistan dasary ýurtlara giden we ýerine gaýdyp gelmän şol ýerlerde ýaşamagy galan raýatlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Halkara Futbol Federasiýasynyň FIFA-nyň prezidenti Gianni Infantino 18-nji dekabrda Katarın paýtagty Doha-da Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň başlygy Gonç Muhammed Ögöküp bilen duşdy diýip Biznes Türkmenistan Infantino'nun Instagram sahipasına salgılanıp yediyar. Biz gelecek ki ösüş taslamaları var adı gururun ettik şeyle de. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın yol başlası Ögü Ökün ve onun toparının Türkmenistan'ın futbolu bundan veliyakta östürmek oyuncu meyil namalarına FIFA'nın ne hili kollu verip bilecekti var adı maslahatlaştık deyip Gianni Infantino aydıptır. Şeyle de. Ögöküp bilen Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın baş sekretari Serdar Gelliyev'in geçen hepte Villarreal Futbol Kulübü'nün akademiyasının vekilleri bilen online görünüşünde geçirilen duşuğa katnaşıp sağlar ve yaşlar futbolunu östürmekte. Terimçilik oku vavatına tecrübe alışmakta hizmettaşlığı yolu koymak arada deslapkı alalışıga gelenliği havar veriliyor. 17. dekabrda Daşkent Sevti'nin Parkent etrafının Faiz Ovat mahallesinde yerleşen hususi Lion Park hayvanat bağını pazgali vakavalli. Kapasanın kapısının açık kaldırılmağı neticesinde boşan 3 yıl vurs 44 yaşlı erkeği öldürdü deyip gazete Nokot Uz Nesri bu havari Özbekistan'ın baş prokuraturasına salgılanıp verdi. Sakçı izine kapasa salacak olanına yol vurslar ona hücum ediptirler. Hayvanat dağının işgarları bolun vakanı bir neçe saat sonuldular. İki yol vursu uku tabletkaları arkalı izine kapasa dolamak başarttı. Üçüncü yol vursu atmalı oldu. Bunun için yerli avçı çağırlı deyip havarda ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son havarları dinledin.